Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Misionarii, cu toate că sunt oameni extraordinari și sunt obiectul grijei speciale a lui Dumnezeu, sunt totuși oameni, supuși sau expuși acelorași încercări și dureri ca semenii lor. Ba chiar sunt situații în care își dau viața ca jertfă supremă. Pastorul Elwin Martin relatează tragedia care a lovit familia misionarului Lemke, în care soția lui și doi băieți și-au găsit sfârșitul în apele învolburate ale râului Vamuri. În încercarea de a le recupera trupurile, a fost trimis pastorul Martin. Capitolul 15, continuare. Eram pe mare agitată. Din clipă în clipă așteptam să văd țărmul, dar a trecut o oră, două, trei, patru și încă niciun semn de a ne apropia de țărm. Din nou, colegul meu, pastorul Pasco, a apreciat că ne îndepărtasem prea mult spre sud. Aproape de apusul soarelui, mă aflam sus pe catarg, încordându-mi privirea ca să pot zări uscatul, când în cele din urmă am văzut un punct mic la linia orizontului și m-am gândit că aceea putea fi insula Morigio, aflată la gura de vărsare a râului Turama. O mică modificare în fixarea cursului și întunericul, cum se întâmplă la ecuator sau tropice, a venit deodată. Știam că dacă uscatul pe care îl zărisem era insula Morigio, atunci în câteva ore urma să ne aflăm în ape nesigure, așa că ne-am rugat marelui pilot, maestrul care stăpânește marea, ca să ne arate el calea. În ora care a urmat, s-a bătut asupra noastră una din cele mai fantastice furtuni pe care am văzut-o eu deodată, cu imense descărcări electrice. Pastorul Pasco stătea pregătit în cazul că motorul trebuia redus la jumătate de viteză sau mai puțin. Fulgera în permanență, ceea ce ne-a permis să verificăm că ce am văzut noi în fața noastră era într-adevăr insula Morigio, așa că am navigat drept înainte prin apele agitate și nesigure cu motorul la viteza maximă. Curând, după ora 9 seara, am aruncat ancora într-un mic golfuleț din insula Morigio. La primul semnalivirii zorilor în dimineața următoare, ne-am continuat drumul pe râul Turama. Pe la amiază am ajuns lângă satul unde avusese loc accidentul. Am fost oarecum surprinși să găsim acolo o navă guvernamentală. Imediat ce am putut lua legătura cu ofițerul patrulei, am aflat că fusese însărcinat de comisarul districtului guvernamental din Kikori, localitate ce se afla la vreo 160 de kilometri departare, ca să meargă pe râul Turama să găsească locul unde avusese loc tragedia și să vadă dacă fusese găsit vreunul dintre cadavre. Ne-a informat că avea corpul doamnei Lemke și pe cel al unuia dintre băieți, dar că celălalt băiat nu fusese găsit. Mi-a cerut să merg să identific cadavrele. Acest moment a fost unul dintre cele mai triste și mai dureroase lucruri pe care le-am făcut vreodată. Corpul doamnei Lemke fusese găsit și îngropat de papuaș. Cel al băiatului fusese găsit după câteva zile. Am cerut să preiau cadavrele, dar ofițerul patrulei mi-a spus că trebuia să respecte ordinele care erau de a duce corpurile găsite înapoi la Kikori pentru a fi înmormântate. Cred că aș putea fi acuzat că am spus o minciună. Pentru că i-am spus, dorința pastorului Lemke este ca trupurile să fie duse la Port Moresby pentru a fi înmormântate. Ofițerul patrulei a înțeles și a spus, dacă aceasta e dorința soțului, atunci trebuie să ți le dau. A fost de acord să remorcheze canoia cea mare, care transporta cadavrele în spatele vasului său, tot timpul cât am navigat în josul râului. De îndată după plecare, pastorul Pascow și cu mine am început să confecționăm cele două sicrie. Imaginați-vă îngrijorarea noastră când am descoperit că acidul clorhidric necesar pentru lipirea cositorului se vărsase, făcând ca sudura să fie extrem de dificilă. Până la apusul soarelui, eram gata pentru dificila și dureroasa sarcină de a transfera cadavrele din canoe în sicrie. Imediat ce lucrul acesta a fost îndeplinit și vasul guvernamental era gata să ne părăsească, l-am rugat pe ofițerul patrulei că atunci când va ajunge înapoi la Kikori, să încerce să trimită un mesaj la sediul nostru din Port Moresby și să le spună că ne întoarcem cu cele două sicrie și sperăm să ajungem luni la ora 10 dimineața. Vasul diarii nu era prevăzut cu echipament radio. Ei bine, am terminat sudarea sicrielor chiar la apusul soarelui. Eram plecați de o jumătate de oră, răstimp în care am făcut închiderea unui sabat pe care nu mi-l voi șterge niciodată din minte. Imediat după închiderea sabatului și în timpul care a mai rămas până la lăsarea întunericului, am navigat prin apele periculoase către mare. Din nou a trebuit să stabilesc cursul fără a avea hartă, dar de data aceasta am făcut-o cu mai multă siguranță, pentru că, cu câteva mici variații datorate devierii și curenților, n-am făcut altceva decât să mențin un curs aproape opus celui pe care îl urmasem la venire. Nu voi uita niciodată acea noapte de sâmbătă, pentru că a fost o noapte cu o lună minunată. Marea era ca un iaz de liniștită și motorul bătrânului diarii nu a cântat niciodată mai dulce în toată viața lui. Ce nenorocire că ne aflam într-o astfel de misiune! După calculele făcute de mine, ar fi trebuit să vedem țărmul după amiaza târziu. Dar, spre surpriza noastră, am zărit Cape Sucking la ora prânzului. Era de necrezut. Am scos cel mai bun timp. Pe la apusul soarelui intram deja în apele sigure, iar pe la 10 seara am aruncat ancora în portul Moresby, cu 12 ore mai devreme decât plănuisem. A doua zi dimineață am aflat că președintele, pastorul Mitchell, primise mesajul radio în ziua de duminică și că, pe baza lui, făcuse pregătirile pentru ca mormântarea să aibă loc la ora 2 după amiază. Am fost oarecum mâhnit să aflu că doar cu o zi înainte, duminică, îi transportaseră cu avionul pe pastorul Lemke și pe copil la sanatoriul nostru din Sydney, datorită arsurilor de gradul 3 pe care le avea și care necesitau grefe de piele. Mi-a părut rău că îl pierdusem, mai ales când el însuși mă rugase să merg să-l văd. În după-amiaza acelei zile, am condus cu mâhnire la odihnă pe soția pastorului Lemke și pe micul Adrian de 4 ani. Ea a fost una dintre cele mai prețioase copile ale lui Dumnezeu, o mamă iubitoare și o creștină devotată. I-am înmormântat pe amândoi în același mormânt, băiețelul deasupra mamei sale. Celălalt băiat, David, de 6 ani, n-a mai fost găsit niciodată. Atunci când compar puținea mea lucrare pe care am făcut-o pentru Domnul cu sacrificiile făcute de familia Lemke și de cei doi copii, atunci tot ceea ce pot face este să-mi plec capul, pentru că nu poate exista nicio comparație. Îi mulțumesc Domnului pentru ceea ce a spus Oricine își lasă case sau frați sau surori sau tați sau mame sau soție sau copii pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Capitolul 16. O promisiune este o promisiune. Arșița soarelui tropical de dimineață putea totuși cu greu să fie simțită la ora când am pășit pe țărm, împreună cu doi dintre profesori, în dreptul unui mic sat aflat aproape de izvoarele râului Turama. Așa cum procedam de obicei, am îngrijit mai întâi câțiva bolnavi și am administrat niște injecții. Apoi i-am adunat pe oamenii din sat și am început să le spun povestea marelui medic care într-o zi, curând, va deschide ochii orbilor, va desfunda urechile surzilor, va face pe șchiop să sară ca niște cerbi și va deslega limba celor ce sunt moți. Nu începusem să vorbesc de mult timp, când am observat că, în ciuda interesului manifestat de oameni, războinici agitați își verificau arcurile, săgețile și sulițele, având ochii îndreptați nu spre mine, ci spre șeful lor. Gesturile lor dădeau de înțeles că urma să avem probleme. Se putea ajunge la vărsare de sânge. Chiar atunci, un alt șef împreună cu vreo 20 de luptători înarmați până în dinți au intrat în sat. Am înțeles imediat că erau pregătiți pentru a ne ataca. Cu ajutorul a doi sau trei interpreți, am reușit să vorbesc cu șeful dușman și cu luptătorii lui. Mi-a luat doar câteva minute ca să aflu cauza conflictului. Cu două luni înainte, tribul lor adusese în satul de la izvoarele râului Turama o fetiță și o vânduseră pentru un topor sau, cel puțin, pentru promisiunea că vor primi un topor. Se pare că trecuseră câteva săptămâni și plata nu se făcuse. Acum, ei veniseră după topor. I-am cerut șefului dușman și războinicilor lui să se așeze jos, ca să stăm de vorbă. Dar el nu accepta nici cum să se așeze până nu primea toporul. În cele din urmă l-am convins că dacă vor sta jos și vor asculta povestea mea, le voi da un topor nou pe care l-am în barcă. Și astfel, povestirea biblică pe care o spusese mai înainte a trebuit să fie spusă din nou. Și lucrul acesta am luat mult timp ținând cont că trebuia să folosesc 4 interpreți pentru a traduce în limba celor 4 triburi. Vorbisem doar de câteva minute când șeful cel străin a sărit în picioare și mi-a spus că nici el și nici oamenii lui nu mai auziseră niciodată această poveste și m-a rugat să merg să o spun și celor din tribul lui. Am fost de acord. Pe măsură ce povestirea mea continua, șeful m-a mai întrerupt de câteva ori, cerându-mi să merg și să spun oamenilor lui aceeași poveste. De fiecare dată a fost de acord că voi merge într-o zi, atunci când împrejurările o vor permite. Când mi-am încheiat expunerea și când s-a sfârșit întâlnirea noastră, șeful, care până atunci fusese ostil, a venit la mine și m-a îmbrățișat cu toată puterea lui. Vă puteți imagina cum arătau hainele mele albe din cauza grăsimii de porc cu care era acoperit trupul lui. Apoi l-am întrebat pe șef unde locuia poporul lui, așteptându-mă că acesta va fi la 3, 4 sau poate 5 ore distanță. Bătrânul șef și-a îndreptat mâinile spre munți și cu micul său topor de piatră a crestat un semn într-un buștean. Pornește în zori, a spus el, și mergi toată ziua până la apusul soarelui. Acesta este semnul. Apoi a crestat un alt semn și a spus aceleași cuvinte, mergi toată ziua până la apusul soarelui. După care a mai crestat încă unul. Începeam să-mi doresc să nu fi promis niciodată că într-o zi voi merge să spun povestea și oamenilor din tribul lui. Șeful cresta semn după semn. După fiecare crestătură repeta cuvintele despre pornirea în zor și despre mersul până la pusul soarelui. Când în cele din urmă s-a oprit din crestat semne, le-am numărat și am găsit că nu erau mai puțin de 10 zile. Asta însemna 10 zile de mers pe jos. Nimeni n-ar putea admite că ar fi posibil doar să merg 10 zile dus și apoi 10 zile întors și să împlinesc astfel sarcina pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Trebuia să petrec câteva zile în mijlocul lor și apoi trebuia să-mi fac prieteni din fiecare limbă sau dialect, din zonele prin care urma să trec. Iar lucrul acesta se putea face doar îngrijindu-i pe bolnavi și pe cei ce necesitau asistență medicală și apoi spunându-le și povestea iubirii lui Dumnezeu. Am apreciat că mi-ar lua 8 sau 10 săptămâni ca o astfel de călătorie să fie eficientă. O povară în plus după o astfel de excursie în zonele acelea primitive era aceea că, de obicei, trebuia să chem mai mulți profesori să vină și să stea o perioadă în satele vizitate. I-am cerut bătrânului șef să-mi spună cam câți oameni locuiau în zona lui. Mi-a spus că erau mai multe mii. L-am asigurat din nou că voi merge într-o zi. Ca să calc o asemenea promisiune ar fi condus la serioase repercusiuni. Au trecut apoi zile, săptămâni și luni și am găsit că era cu neputință să mă îndeplinesc făgăduința pe care o făcusem, iar lucrul acesta tare m-a îngrijorat. Cu cât mă rugam mai mult pentru asta, cu atât deveneam mai conștient de faptul că fusese o promisiune care rămăsese neîmplinită. Inima mea a început să bată puțin mai repede atunci când am aflat că zona Taree Valley fusese deschisă de guvern și se dăduse undă verde pentru pătrunderea expedițiilor misionare. Pentru mine, lucrul acesta însemna că Taree Valley putea servi ca loc de pornire în împlinirea promisiunii pe care o făcusem bătrânului șef, pentru că, după calculul meu, puteam ajunge în zona lui în 2 sau 3 zile de mers pe jos. Erau cam 140 de kilometri. Pe câtă vreme, ca să pornesc pe drumul de la capătul râului Turama, ar fi însemnat mai mult de 300 de kilometri distanță. De câteva ori mi-am descărcat inima înaintea președintelui Uniunii Moreo Coral. În repetate rânduri am amintit, în cadrul întâlnirilor anuale de comitet, că ar trebui să facem ceva pentru deschiderea lucrării în Taree Valley. An după an însă lipsa de fonduri a împiedicat o astfel de tentativă. Și ca să mai îngreuzeze și mai mult povara pe care Dumnezeu o pusese pe umerii mei, am auzit că alte două organizații misionare se instalaseră în Taree Valley. Imaginați-vă bucuria mea când într-o zi, în timp ce participam la o întrunire de comitet în Lao, Noua Guinee, acolo era sediul misiunii Marea de Coral, am aflat că fuseseră asigurate fonduri pentru a încerca să pătrundem ceva mai adânc în vastul câmp misionar. Vestea m-a făcut să sar imediat în picioare și să cer ca aceste fonduri să fie date pentru deschiderea lucrării în Valea Taree. După o discuție serioasă cu argumente pro și contra, s-a adoptat o moțiune prin care pastorii Moberly, Lou Grivi și cu mine urma să facem o călătorie în zona Taree, unde fusese amenajat un câmp de aterizare, ca să investigăm posibilitatea cumpărării unui teren pe care să stabilim o misiune. Probabil singurul motiv pentru care mi s-a cerut să fiu unul din cei trei a fost acela că eu cunoșteam limba Motuan, care era limba folosită de ofițerii patrulei guvernamentale și de poliția băștinașă. Ne-a luat puțin timp ca să închiriem un avion ușor. Am luat cu noi un cort, lenjerie, haine suficiente pentru o săptămână, precum și produse necesare pentru a face schimburi cu oamenii de acolo pentru a primi un teren. Băștinașii din Valea Taree erau un popor interesant și colorat. Ne-au făcut o bună primire, dar am fost dezamăgiți să aflăm că restricțiile guvernamentale ne restrângeau raza de acțiune la doar 1,5 km. și că în căutarea noastră după un teren potrivit pentru o misiune, urma să fim însoțiți de un polițist local înarmat. A doua zi am început dificila sarcină de a ne împrieteni cu oamenii din Valea Terii și în același timp de a întreba dacă ne-ar putea vinde un teren. În realitate, noi n-aveam dreptul legal să cumpărăm niciun teren în afară, ci atunci când s-ar fi găsit proprietari de teren doritor să vândă, terenul urma să fie cumpărat de guvern și concesionat cu o chirie oarecare pe o perioadă de 99 de ani. Am simțit că Domnul era cu noi pentru că a doua zi am găsit un teren potrivit și oamenii au fost binevoitori să ne-l dea. Am aranjat o întâlnire cu proprietarii în dimineața următoare la sediul guvernamental pentru a completa documentele necesare. Dar când a venit timpul, ofițerul patrulei guvernamentale ne-a informat că oamenii respectivi nu mai doreau să ne dea terenul. Asta însemna că trebuia să o luăm de la început. După încă o zi și jumătate de căutări, ni s-a spus despre niște oameni care doreau să ne pună la dispoziție o bucată de pământ. Cu toate că se vedea că n-ar fi fost potrivit pentru scopul nostru, am hotărât că era mai bine să încheiem târgul. Din nou am aranjat să ne întâlnim cu proprietarii la biroul guvernamental a doua zi dimineață ca să semnăm actele, dar și de data aceasta proprietarii au refuzat să semneze, spunând că s-au hotărât să nu ne mai vândă. Și iarăși iau de la capăt și după două zile grele am găsit din nou o ocazie ce părea chiar favorabilă. Oamenii ne acceptau și erau pregătiți să vândă terenul, așa că pentru a treia oară am plănuit să ne întâlnim a doua zi dimineață la birou. Am simțit că am ajuns la capătul puterilor când i s-a spus din nou că oamenii s-au răzgândit și că nu mai vor să vândă terenul. După ce am ieșit din biroul guvernamental, l-am întrebat pe interpretul guvernamental care cunoștea limba matau, astfel încât oamenii tarei nu puteau înțelege discuția. L-am întrebat, de ce de fiecare dată când găsim un teren potrivit pe care proprietarii vor să-l vândă, se întâmplă că atunci când ajunge la birou, ei să se răzgândească? Interpretul mi-a spus că biroul guvernamental nu are nimic de a face cu refuzul lor. Problema era că de fiecare dată, în urma noastră, veneau reprezentanții altor misiuni și atunci când nu mai găseau oameni doritori să vândă, ei mergeau noaptea la acești oameni și le spuneau că dacă vor îngădui misiunii noastre să vină în valea lor, atunci ei va trebui să renunțe la numeroasele lor neveste, la tutun, la mestecarea frunzelor de betel și mai ales la porci. Se părea că va trebui să ne dăm bătuți. Am mai pierdut încă două zile căutând, dar de data aceasta oamenii nu au mai manifestat niciun interes în a ne vinde un teren. Aparent, n-aveam altă alternativă decât să plecăm de acolo și să așteptăm până ce stăpânul nostru ceresc ne va deschide o cale. În timp ce făceam planul să închiriem același avion cu care venisem și să ne întoarcem acasă, am început să mă simt din ce în ce mai frustrat. Oare cum îmi voi împlini eu promisiunea pe care o făcusem acelui șef de trib? De aceea am hotărât să petrecem mult timp în rugăciune în noaptea aceea, pentru că în mod sigur, dacă Dumnezeu dorea ca noi să începem lucrarea acolo, nimic nu ne putea sta în cale. Doar îngerii din cer au putut cunoaște ardoarea rugăciunilor noastre, în timp ce pastorii Maberly și Grieve, împreună cu mine, ne vărsam inimile înaintea Domnului, pe care l-am rugat cu milință să facă ceva, astfel încât cheltuielile pentru călătoria noastră să nu fi fost degeaba.